سعيدنما ونكسن دقي السيال كسو دوادي دا عدد فيو ودكا غيماني سواشتون واقميس بشي جنورنا والليحي طمن صند كالبادة كوني اللاباتانك إذا عدد في دنما وحايدن لسعود سينيا عبد حكيم محمود شروع يعني وها فلسطين أحمد إيمان.
قلب دلگستی علی زعده فید مکم غلیدون تان نواح کمدا کلان مقاله بوساسای کویشان ملحوین یاش بنتلان ای ولی به جبل.
و ها کلی سفر باقش رسمیه. آن انشالله انشالله اینا کوه حالا الله. دانتا گود سومالیا. محاد گود محاد تو کار ولی دستی که دهیس. محاین را گذبان سومین کر را حجی الله صلّا. خیلی آنها چوبلان ولی کسی این کنه دنبه ایسی. وحبان خبرتي ويعني نوانا الغبان بنتنا
وحكال انو اذين هينا تفتري تلفشن كهون كابل او مدلل ببلاد اكو حرنا مجالات هرقصه او حريه دي سلوسو عليه
لكن قاعد بقول عشان هاي وحنانين دل كيسي كحرم نين دت كيسي لا شو قاعد نين دولة دي سي حداي نين تي تي جو شقين يصحبين تي يدا ما عم بروشة درش في مال لا نودن الجرب تاجنا بالها بلا تد دولة دكتور صباحيتها الجرب تاجنا سيف عم بالها لا رغم ما يدري كيف قاعد بقول عشان ولا
سو كل واحد مغلي دانتانا دولة تشبوتو كوج عن سيدي كوان كي كصباحي محكمة دكتور طالب دل كبريتن كاسو كوادنا مركز شركة دي بي والي ولي بدولة تشبوتو
حكالات مغلي دونتان برنامج كي برنيق في او اي دوات دقابان ورقي سيدي اي قضبا كالي وامل كوبه اني دا عدد ان في دنما مركو هرس كسو دوادا واركي دوني دا دقي سيدي دعوات دا مدحوين دونالد ترامب اي اقل كسند كا ايامان تسيهر دعها او بلابتي وحانا اي حبناها شرعي دجياش او لقمي دونان سيدي دعوات او غيال ايقو سوقود بيه قضبادة دعوات دا حلق قادستا مدحوينها حلق سند ترردنو اي نقونا يان حير بيكتي مدحا محكمة دا سري جون روبرتس ايا لور دارين دونا دور كيسا انو كرجوكتي يهانان كا دعوات دا وحونا اسنا دارين دونا بقل كا حبنود اي وكا كوبين حي اقل كسند كا اي حير بيكتي دا hogamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa sheegay in talaabada ugu dambeysa ay noqonayso qamista maanta inay wargeliyaan aqalka cadaysla markaana ay weydiyaan madaxweynuhu inuu ka soo jawaabo qodobada dacwada loo haysto isla markaana uu soo dirsado qareenkiisa qaybta ugu dambeysa ee dacwadan waa qaybta ugu horeysa ee dacwadan ayaa bilaabanaysa talaadada
dawladda Pakistan ayaa qamista maanta shaacisay in kooxda Taliban ay diyaar u tahay inay yareyso xasaradda ay ka wado waddanka Afghanistan iyagoo intaasina arintaasina ku tilmaamay inay tahay tallaabo culus oo loo qaaday dhanka nabadda muddada dheer la sugayay in lala gaaro kooxdan oo sidoo kale wada xaajood kula jirtay Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Mahmood Qureshi ayaa muuqaal soo duubay ku sheegay in Pakistan ay gacan ka geysanayso hannaanka nabadda lagaga dhalinayo Pakistan Afghanistan iyo waliba gobolka wasiirka ayaa isagoo haatana booqasho ku jooga magaalada tan Washington uu hadalkan sheegay ka hor inta aanu la kulmin xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo waliba la tariyaha amniga qaranka waddanka Mareykanka Robert O'Brien
madaxweyne xasan ruuxaaniga iiraan ayaa sheegay in waddankiisa ay hadda bacriminayaan uranium ka badan intii hore ay sameen jireen ka hor intii aysan quwadaha dunida la gelin heshiiskii nukliyeerka 2015 markaas oo iiraan hoos u dhigtay si ay u fuliso heshiiskaasi culayska ayaa iiraan lagu badiyay balse hore ayaynu u sii soconaynaa ayuu yiri ruuxaani oo khudbad telefishinka ka jeedinaya maanta iiraan ayaa ka gudubtay dhammaanba heshiisadii xadidaya bacriminta uraniumta kaasoo laga sameyn karo hubka nukliyeerka Trump ayaa doonaya in Tehran lala galo heshiis cusub kaasoo lagu bedelayo markaasi xad joogto ah oo loo dhigo bacriminta uraniumta Iran iyo sidoo kale xakamayn lagu sameeyo barnaamijkeeda gantaalaha ridada dheer wadamada kale ee shanta ee Britain, France, Germany, Shiinaha iyo Ruushka ayaa ku baaqaya in heshiiskaasi 2015 uu sii jiro
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa gaaray magaalada bariga dalka Liibiya ku taalla Benghazi isagoo halkaasina kulan kula yeeshay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu sarreeya kooxaha ku hirdamaya awoodda dalkaasi isagoo ugu cadaadiyo aqbalaadda dadaal lagu rabo in xabad joojin lagaga sameeyo dalkan ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika afayeen waxa hadlay ciidamada hoggaamiyeyaa Khalifa Haftar ayaa sheegay in wasiir Heiko Maas oo asuumada rasmiga u gudbiyay jeneraalka waddankaasi Liibiya kamid awoodaha isku haysta jeneraal Khalifa Haftar si uu uga soo qayb galo shir ka dhici doona waddankaasi Jarmalka. Iyadoo shirkaasina uu ka dhacayo magaalada Baarina waddanka Jarmalka maalinta Axada, isla markaana lagu rabo in la isugu keeno dalalka doorka ah ee danaynaya dagaalka ka sokeeya ee ka socda waddankaasi Liibiya muddada dheer.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa maanta si rasmi ah uga hadashay bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World oo sheegtay in ay mar kale ku guuleysteen dacwad u dhaxaysa dawladda Djibouti oo ay qaadisay maxkamad ku taala magaalada London. Dacwadan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeya oo ay shirkadu u gudbisay maxkamadda dalka Britain kadib markii dawladda Djibouti waxba kama jiraan ay ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen sanadkii 2006. Haddaba maamulaha dekadaha dalka Djibouti Abu Bakar Umar Haddi oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Djibouti ayaa sheegay inaanu jirin haba yaraatee heshiis toos ah oo ay la galeen shirkadda DP World balse shirkadaasi ay qayb ka ahayd maalgelinta dekadaha Djibouti waxaanu gaashaanka ku dhuftay go'aanka la sheegay in maxkamaddu ay uu ka soo baxay waxaana hadalkiisa ka mid ahaa
horta wax DP World la yiraahdo oo kontraad uu Djibouti la gashay jirto Djibouti waxa la gashay kontraada waa DCT Dorale Container Terminal oo DP World tahay minority shareholder boqolkiiba 60 ay ku leedahay boqolkiiba 70 ay leedahay dawladda Djibouti marka taas waxa u baahan tahay in la saxo waa arrin aad muhiim u ah takalaba shirkad markay isdiidan dawayay ku isku mustaqbayaan dhexdooda DP World iyo for the Djibouti laakiin min nama isticmaal karo magaca shirkadda isugu yimaadeen suu maxkamaddu geysi kale marka DCT way waxa dawladda Djibouti la gashay shirkiga xeerka ay waxay la jibisay heshiiskaasi waxa oo ka dhaxeeyay DCT iyo dawladda Djibouti talaabada Djibouti taa waxa weeyaan anagu maxkamadda waan diinay inaan tagno Djibouti way diiday waxa hadii ay tahay wax bayaanisha ku saabsan magdhow un baa taalo doonaysa dawladda Djibouti diyaar bootay magdhowdaas laakiin hadii lacag lama socdaan magdhow lama socdaan waxa u socdaan inay qabsadaan dekedaha Djibouti xeebta Djibouti xeebaha badda cas way halka ku hayaan oo horumarkana ku hojogsadaan si ay u siiyaan mudnaanta dekeduhu ku yaala gacanka carabta
kaas waxa uu ahaa maamulaha guud ee dekedaha dalka Djibouti Abu Bakar Umar Haddi oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Djibouti.
Haatan Abu Saso madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ayaa socdaal ku tagay magaalada Boosaaso iyadoo halkaasina uu ku qaabilay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Labada mas'uul ayaa sheegay inay ka wada xajoonayaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan guud ahaan danaha iyo waliba siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale xiriirka u dhexeeya labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Waqtigan oo kasoo kicitimay magaalada Kismaayo ayaa waxa hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe waxana garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani xubno kamid ah golahiisa xukuumadda iyo dadweyne kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa sheegay in booqashadani ay tahay tii ugu horeysay ee uu ku yimaado magaalada Boosaaso isaga oo tilmaamay in maamulka Puntland ay ka wada tashan doonaan danta guud ee Soomaaliya Puntland waxa uu ku tilmaamay hooyada federaalka ee Soomaaliya
waxaan ku nigi safar booqasho rasmi ah aan inshaallah inshaallah inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya iyadoo Puntland ay tahay hooyada federaalka ilaaliyaha federaalka iyo sistamkan maanta lagu jiray dawladnimada ay gudhigu ahay iyo isteediyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda maxaa tu gaaro labada isteed ka dhaxaysa maxaa inala gudboona samayn karaa xagee loo socdaama talooyin badan aan isweydaarsan karo iyadoo anaga Jubbaland odogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayaragnimada aan uga baahanahay Puntland waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekadaheeda iyo wax badan inaan rajaynayo inaan wax badan ka korsan doono warku uu dambayn doona hadii la yiraahdo waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhaweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee Puntland oo dhan iyo galaan reer Boosaaso waxaan rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah sida ay u tahayba inaan Boosaaso soo gudbino إن شاء الله واحد كلا صيف عنا الكاسي نقوم بنشوف أدنى واحد يكون هذا أنا اللي عادي دول بعدي أو يا شاء الله وحنا عيدين في إن شاء الله ما في عمل مرسان إلى تيس عطانا ولا نسوي قاعدين إلى أدنى ما في
مدحونها بوتلاند دكتور سعيد عبد الله الدني أي شيء إن نظامك فدرالك أهي أوي هاي مد كعصب ذلك الصومالية إسلام مركزنا بوتلاند إيه جوبلاند أي ديار أويهين إنا إلاليان
نظامك فدرالك ذلك الصومالي وقاتي ونظام كعصب ذلكنا ونظام أباهن فهم كيسة أباهن وقت كيسة مربضا وحي جوبلاند بنتلاند كم رئيسيهين إلى علنت فدراليزمك حق دورك حيرك هي دستورك هي جيد سعودك السياسة هي الله دقالك أرجعك هذا أنت عصوا مالها هاي كسمينهن وحنرجعين إن أي هرمود ونقدان سمارة أنت هذا كلاته هي ده مقالوين كاستديو ده قيبته المرحلة ده عرق ودنا عمان كيدنا على قالها هيستان وحنرجعين إن هرمك أي لو ده سمارة الجارين إن ده ما نمد سمارية جارته وهذا الكلام هذا واسو دوين هي مرحبا يسين عرجينا مدد إن الجودة أن وحي كلاهتو الرماع كسافسا قودهان لابد ما مرسك كاشان أيام هي قودهان الرماع صوماليا بإلان فوض هذا الدورنا صحافة دينا الملكة اللي وداك الدورنا
بوغشادا مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي وكويميد مقالدا بوصاصو أي كسو بيق ميسا حيلي أي صور دودهي ورلها دورشادا مدح تنمدا دولد فدرالك أه إيه صوماليا إسلام مركاسنا أي بلابان دونتو سوحلستا حبنها برلمانكا صوماليا فادم ياسين جامع VOA بوصاصو
habeen wanaagsan degistiyal meel walba aad naga dhageysanaysaan tifaftiraha guud ee telefishinka Home Cable TV Abdulqadir Suleiman Asayre Abdulqadir Cudey ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa oo uu ku xirnaa muddo 2 bilood ah wariyaha VOA Qadar Maxamed Akula ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa
tifaftiraha telefishinka Home Cable Abdulqadir Usmaan Asayre Abdulqadir Cudey ayaa ka waramay sidii loola dhaqmay muddadii uu ku jiray xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa isagoo halkaas ku xirnaa muddo ku dhow 2 bilood
xadaro fiyooda dhamaan aad baydi salaamaya tarakib aad buu wanaagsan yahay xarugu waa sunnah nolosha qofka bilaadkaana Ilaahay baa qoray wixii la kulmayo anigu kama xumi qadarka Ilaahay waxa lahayd qofku kalsoon maanti de ilaahay naftay galiya calosh weyd ilaahay ugu beeray ayaa ilaahay ii qoray inaan tani ku dhacsho tareekiga aad buu laashanahay waxaan aanin dalkiisii ku xiran nin dadkiisii la jooga nin dawladdiisii xidhay nin TV ugu shaqeynaya iyo saxafiyiinta iyo dhamaan bulshada reer Soomaaliland oo dhan ay garab taagnaayeen balaha balaa dad dawladda ka tirsan baa xita ay garab taagnaa si fiican baa la dhaqmay dareenkaygu aad buu wanaagsan walaal
waa kartay waxaad tahay fatiraha guudee telefishinka madaxa banaan ee Home Cable TV xarajis magaalada Hargeysa jahay markaad eegto xarigaaga maxaad sidoo kale arkaysaa
horta saxafadu dastuurka ayaa jideeyay xurriyadda isaga ilaaliyay xurriyadda qolka isaga ilaaliyay iyadoo sidaa tahay hadal ma aha macnaheena waxaan doonaa iska sheegno ujeedada saxafadu waxa weeyaan waa in dhaliishi wixii jira ummada loo soo badhigo xukuumadda loo dhigo si wax loo saxo bibada saxafadu waxa weeyaan inay hagaajiso weeyaan inay wax meesamaha anagu waxaan dadka shaqadeeda gudanayay qalabku u dhici kara labada dhinac noqdo ama xukuumad ha noqoto ama saxafiyiinta noqoto laakiin waxa wanaagsan in de nidaamki iyo sharciga lagu kala dambeeyo xeer saxafiyeed baa jira saxafiyiinta hadii wax laga cabanayo in xeerkooda loo maro oo la yiraahdo qalkaas aad gashay qalkaas aad gashay in ay shaqeynta la iska soo xidho maaha in la caburiyo waa in si sharci ah loo maro marka waxa leeyahay carab iyo labadii sidan baande heshiineen marka inta ay shaqo jirto isqabad waa imanay laakiin waxa fiican in mar walba sharci uu sidi yahay loo maro saxafiyiintu wixii qalad ay iska ilaaliyaan xukuumadu wixii qalad ay iska ilaaliyaan xukuumadu ay qaadato toosinti marka waxaan u arkay in de waxa ay ahayd shaqo aan gudanayay iyo waajib aan qabsanayay dadka in la yixiro in la yixiraana cib maaha ee waxay haydoon la xisaabta kuna ee xukuumadda iyo saxafiyiinta la xisaabtaan oo mid loo baahayo la
ugu dambeyn Abdulqadir Cudey ayaa mahadnaq u jeediyay dad u sheegay in xarigiisa ay kaalin ku lahaayeen isla markaana ay hawshiisa ku jireen muddadii uu ku jiray xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa
waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha TV-ga Farxaan Jaad Cali oo si weyn ii garab taagnaa eheladeedii xisbiga mucaaradka asxaabtaydii iyo ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee soo jooga horeeyay gudoomiyaha Xuto oo habeen iyo maalin garab taagnaa saxufiyiinta aan kula talin lahaa in ururka la garab taagnaado waay wax weyn bay u yihiin hiilo way u yihiin saxufiyiinta. Waxaan sidoo kale mahadcelinayaa taliyaha Cilig Saadida Faisal Xis oo intii xeradan ku jiray runtii si weyn oo weyn isbeddel uga sameeyey, anigana saameyn ugu yeeshay, si fiican ula dhaqmayey, mar walba naga warhayey, iyo taliyaha ciidanka booliska meesha lagu soo booqday oo xaaladahayga mar walba ka warhayey. Runtii waxa weeyaan dasaadida dhib badan bay dadku sheegisay lagala kulmay, laakiin tii aan waan joogay wax wanaagsan walaashay weliba intii hoggaanka cusub la wareegay ayaa laga qabtay. Shaqadana insha Allah sidii hore baan u gudan doonaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markale dhamaantiin ba fiid wacana wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A. Waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
waxaa dhawaan la magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdullaahi Xasan. Magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismar weysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir, kuwaasoo isku heystay cidda qabanaysa xilkaasi. Mas-uuliyiin sarsare oo ka mid a dowladda federaalka ayaa isku dayay in ay khilaafkan xalliyaan, waxaana ganacsatada ay ka codsadeen inay xal la yimaadaan booskan bannaanna ay ku buuxiyaan hannaan ay heshiisku yihiin. qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida oo la hadlay V O A-da ayaa noo xaqiijiyey in wax yar uun kadib markii dowladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiiyaan in ay Al-Shabaab u yareen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. inkastoo ay qaar ka mid a ganacsatadu ka cudur daarteen, qaar kalena ay wakiilo dirsadeen, waxaa la isugu tegay meel ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ay joogeen muddo 2 cisho iyagoo dood iyo wadahadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyey inay aqbalaan in gudoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdullaahi Xasan. inta badan ganacsatadii arrintan aanu kala hadalnay, inkastoo ay xogo isku mida nasiiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday, haddana cabsi xaddhaafa oo dhinaca ammaankooda ayay qabeen. mid ka mid a ganacsatada oo sababo xagga ammaanka aynu magaciisa u qarinay, isla markaana codkiisa aanu u doorinay, ayaa inooga warramaya sida Al-Shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
hole ganacsatada kamid a dacwootay duurkaasabshabaab ku dacwootay u bandhigtay dhibkii caqabada meeshan ka jirta, waxa ay weliba ku andacoonayeen ku dacwoonayeen dhinaca dowladda kala ka codsatay in alaaye warkooda keliya meeshan laga tixgelinayo, ayagoo ganacsadii waaweyneed nimadkooda la maqleynin. shabaab dacwadii markii ay dhegeysteen kadib ee qaabkii arkeen, ayaga ay waxay go-aansadeen in labadan qolada ay u meeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan.
17-kii bishii December ee sanadkii dhammaaday 2019 ayaa waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdikariin Gabeere, gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, ayaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay u soo gudbiyeen gudoomiyaha uu dhowaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhisnay oo ka kooban 6 qofood oo ah gudoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo saaxiibo guud iyo 20 kamid oo ganacsiga guud ah. mana aha wax anagana loo yeeriyey oo wax muddo dheer 3 sano ayay banaanaa shirka gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir cabdishii sheecu tayka allaa u naxariisto sidii uga dhinteen ka dambeeyey 20 xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobollada matala ay ka banaaneed xaaladaas. muddo dheeraan marka axoogaa culayska jiray, hadda waxaa moodaa marka inaan isla kaadiso dhammaanteen gudoomka rugta ganacsiga in aan abuurno mataladii rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo ka kooban gudoomkaas. mana jirto anay cid nagu baro shargaraysay iyo cid nagu khasabtay, si ku meel gaaraha 2 sano u magacaawnay, kabacdina waxay u gudbisaa doorasho, doorashadaasaanu diyaarinaynaa insha allah haddii laa iraado.
Al-Shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyey ay canshuur ka qaadayeen badeecadaha ka soo dega magaalada Muqdisho, waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka, balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay Al-Shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka. waxa jira isbeddelo maamul iyo magacaabisyo dhowr oo la sheegay inay sameeyeen al shabaab balse aanay VOA-du xaqiijin waxaan la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaas oo noo sheegay xogo dhowr oo ku aadan saameynta ay hadda al shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda sidoo kale waxa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gar ahaan canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda al shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fideysa dhinacyada maamulka iyo gudiyada ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabeere ayaan markala weydiiyey bal hadii ay ganacsatadu ku heshiyeen isfarfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin
asbir aadan boqolkiiba boqol lama qabin karo laakiin inta badan waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah markasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan arrimaha ganacsiga gobollada maamul goboleedyada waxaa markasta maqan kursi yarinta ganacsiga gobolka banaadir marka waxaan isku dayanay in si consensa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay muddo weyneyn lix dola loo fadhiyey afrika waxaa ka dhashay marka annagoo markaas aan la kaashanayno aan la xalli alcaqdiga ganacsiga gobolka banaadir helitaan keenaan inay naga raacaan kadibna xaflad weynaa loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki karta xafladaasi ay tahay ganacsiga soomaaliya ugu waaweyna ee muqdishona ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas
qaar ka mid a ganacsatada gobolka banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa v o eda u xaqiijiyay in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoli ama u xiran dad gaar a oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso al-shabaab mid ka mid a ganacsatada gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in gudoomiyaha cusub uusan ahayn nin horay ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn inkastoo kuwo kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga waa kan mid ka mid a ganacsatada gobolka banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah codkiisana aanu bedelnay
absigiina kama tirsanayn gaadiidmey iyo cadaad la soo qaadayay waxaa lagu macqarinayay gaadiidka ma aha nin suuqleeya ama nin ganacsi ama nin aanu cilmi uahay ganacsi oo lagu yaqaano ma uusan ahayn hadda markii la magacaabayo waxa uu ka yimi harbeere afar bilood koor harbeer uu joogay haddaartaan dadkii u dhawaay ee saaxiibada la ahay meeshay kala hadlayeen markuu ilaahay xilaa lagu magacaabaya ee la shaqeeya
gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed cabdulaahi xasan ayaan dhowr su-aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in al-shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo waraysigan oo koobnaa waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo
aad baa u mahadsan tahay aniga magacaabisteyda waxay ku timid gudoomiyaha xafiiska ganacsiga qaranka soomaaliya ayaa magacaabay magacaabistaas talo dheeray ku timid oo ganacsatada gobolka banaadir iyo ganacsatada kale soomaaliyeed loo sameeyey wada tashigii sidaas ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin waxaan la magacaabanahay gudoomiye ku-xigeen gudoomiye ku-xigeen labaad mid saddexaad faqayadii maaliyad lixdaas ayaan tiim ka nahay sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay wax intaa ka dheeriya ma ogi
dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey gudoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas
maya waxaan ka ogahay ma jira arrintaas maya
goormaad kusoo biirtay ganacsiga
waxaan kusoo biiray xilli aada ufog sagaashan lixdiian kusoo biiray ganacsiga ee bakaaradan ahay intaa bakaaran dhex joogay xagogyaal badan aan ahay shagleyaan ahay bisnes aan ahay waa sidaas
waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogta xaro dheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho ma jirtaa taas
maya
marka maxaa isleedahay hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan tuhunkaasoo jira sidee hawshaada u qabsan
aniga shaqadayda waana qabsaday waana qabsanaa insha allahu haddana shaqooyin badanaa jira oo baratical aan kuusisi karoon qabtay cidiid wax kale oguna iyada la imaan doonta karug ahaan qaran ahaan iyo ka dowlad ahaanna wixii rool aan ku leenahay inaan la shaqeynaan diyaarunahay waana la shaqeynaynaa
أنا هذا لوكال أنا هاي وجبل أنا هاي هر جبل أنا كشري بنا إن شاء الله هر كرنا وانا في كوريا أنا شري من وسيلة
مركا محيي هاي جناح سجأت كجري جرت مدرس وعاد حد أنا أقام التحية وما قدوميها عاد أقول نقطة جناح سج جبل كبنادر
أنا شغال بنا عن الكلية هاي حافظ ماله هذي شيء حفيز خلاص إن حفيز كايا حفيز كيلا عن مصر برسان فأنا أشتري تاني لين تسمعنا هذه الصلاة إن شاء الله.
وزارة الجناسية ويدو قابل سن أرمها الجناسية يهرو مرنت الجناسية أيان أرنتني وحكوي ديني وحنا أي وزارة دو إنه وشك تقرأ الكوبن أو أي ناس أدرتي إن أي سن لسعن وزارة دو أرنتاسي حق إن تأثير لافسي سن وزارة دو نمسين منا نجا أقولان إن عنو كوري سن أرنتاسي وزيركا مركز لغا صوتاق دو قيمة هدان كا عركا يكادان كا عال شباب مجرى دقال توس أو يعيد مدى دولة دي كوا أمسهم هدى كل جران أو دين عدولكا وحانا داد بضان أو أرمها أمانك فاقداهي أي شيغيان إن أي سبب تاسي أطهاي إن الشباب أي لحق شهي أداها دولة دي كوا بلشدة إسلامر كان أي سامينكو يشان سيدا أو قبطة ليه هريا هي أدنا بسوغيدة قرنكا عبد الله محمد سنبلو الشيء
إن شباب مركي هريتو أي كثر البنائين معلها ربيني جاء عنو مجالوين كبحسن فوكس كان مركي هريتو عما بيرد إيساري جريد كفصوفك إيو عن شورها إنك قاطعن بس كباد بأحسن تبضن وعن طوتو هاي عدو حين مغطى مركي هريتو تجولي أما أود دوري بردنات إن أي فورم كبغان إرخص مكبغان أو إن فورم أي حين جبتي سيدة ممالمها لشيغ أيو محاضر لشيغ إيو معلها كان كوب in ay fiktoorka dad ay ugu soo magacaawdeen ama kala tooda lagu magacaabay laakiin dawladdu waxay tahay in la leeyahay dawladdu arrinkaas ay ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baahi waayay ama haddii si ka warqabna dhaha ay ka qabsanaysa marka dawladdu hore soo la socotaayo xaaladda muqdisho qarxi waaweyn oo kala leeyahay meelaha ganacsigu ay ku jireen haddii dadkii sababta loo qarxi jiray ka sokow in marmasiyaha ama qeylka qarxaas waxa in ay dowlad ay ka talisay ku yaalaan ama taratin dowladda ay ku jiraan laakiin inta badan qarxa iyo wararadu waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baadda iyo cashuubta shacabka waxay ka qaadaan iyo shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan ku sandileeyaan ku qasbaan aakhirkiina haddii dadkii wax difaaca la waayey dowlad difaaca la waayey dadkiina ay ka soo karayaan ay madal ay sii joogsan dadkii in inta daalan ay iska aqbaleen dhammaantii ama dalawadkii al-shabaab yani si dadku si qasab jiray hadda waxa noqota in la aqbalay dadkiina ay ka qoysteen in dowladda ay dafid garan karto cid hadda u jihin karta in hadda ay ku jihin karto dadkiina shabaab ma jirto dadkuna bacdima dagaalada ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday yaa madanta jira waa iska dhaafeen marooda taqiid afeer kulli soo gaadhay
gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii dhaweeyd la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Umar Filish kulankaasi ayaa waxa ku weheliyay qaar ka mid ah ku xigeenadiisa iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed gudoomiyaha Umar Filish ayaa weydiiyay bal waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo sida uu arkay eedaha sheegaya in al-shabaab ay soo gudbiyeen gudoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo
waa dad wal kulanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Banaadir gudoomiyaha cusub anagu ma oqoonin ganacsatada gobolka Banaadir oo way cusub ahayeen balse waxaa istaagay baray ganacsatada Soomaaliyeed gudoomiyahooda iyo kurankiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barta ama rugta ganacsiga gobolka Banaadir isla markaas inay istaanbari doonaan ii sheegeen waxay ahayd marka isbartii ayay ninka kulankaasu marka shaqsiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanay garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka Banaadir kunaha lagu magacaabay marka kuwan ganacsiga Ibrahim Shaamu waa ka mid ahaa oo hadda shaqo iska leh gudoomiyaha qoomin nikta lagu magacaabay marka intaas aan ka sheegi karaa.
Gudoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in hay'adaha amaanka ay u taalo inay baaraan arrinka balse isagu uusan rumeyn karin isla markaana beeneyn karin in gudoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Aniga yaani waxaan dareemaa taasu waxaan amaahu ogeyn ama isagu aan ka helin midri marka dhinaca Salmaa Shabaab mana dhinacno Shabaab marka hay'adaha shaqaalaha hawlaha ay u tala.
Mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa VOA da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee Al-Shabaab ee dhinaca maamulka ganacsiga iyo waliba canshuuraha. Ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinno codkiisana aanu bedelnay ayaa yiri.
Ganacsato ahaan maanta way ku wajiyado maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shareelooyinka dareemi karo maanta ganacsiga ay xornimo iyo maanta wax oo dhan ay soo bandhigi kartaa ma ay jirto. Maanta kan dhan yari alaabaa inaa xamiisiiso waa ku sameyso in oladdee ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo waxbooda kaan cataa ma ay jirto. Maalin alaalahaan dareeninka dhan yaaga hore u dhaqaaqayo walaa suuqa ku daasan islamar
ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso Al-Shabaab inay ballaariso saameynteeda waxaana taliyuhu hore ee nabadsugida qaranka uu qaba in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee Al-Shabaab.
Sidaynimo waxay tahay Al-Shabaabka waa cadow horta in laga adkaado unba wax looga qaban karaa in lala dagaal unba wax looga qaban karaa in kulligeen hadda annaga unba isku muuqna ayagu noo muuqdaan inay ayaga cadow kooyihiin inay cadow koowaad yihiin dadka oo dhan go-aan dowladeed ay tahay go-aan umadeed ay tahay go-aan shaqsi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtikooda iyo la dagaalankooda oo dagaalkooda waalmiisiyiisu waa jilacsan yahay hadda la xoojiyo waa la muraa doctrinka ama mindsetka dowladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay siijiyaan Shabaab waa in la bedelo. Codadkan waa kansar waa cudub dad marnaba la aqbali karo nala noolaan karo ma aha annaga haddaan rabnaa isku soo jeesinay horta ayagu waxaan ku jeesano irigelintooda ama iyodiiradoodana hoos u dhaca maysa aan la ka dabiilisigooda ama awooddooda milatari la wiiqo marka hadda xilli oo laga sifayn karo dowladda la joogto xilli fokaska la saari karo in milatari aan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yacni awooddooda milatari hoos loo dhigo kadibna xiddooda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo ayaga aqbalaada ka dhexaysa ayaa yaraatay.
Dad badan oo arrimaha Al-Shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii Al-Shabaab ay sii ballaaranayso haddana in Al-Shabaab lafteeda ay kasoo gudubtay xayndaadkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca Islaamka waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay Islaamka ku gambanayeen Al-Shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhalinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan.
ee dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidime V O A ka imanaysa Washington.
Soomaaliya ayay ku dhawaad 30 sano waxaa ka socday dagaalo iyo qallaalaase wajiyadooda isbedbedeleen mashaakilka ugu badanna waxa uu soo gaaraa dadka rayidka ee ku nool goobaha colaadaha ama ay weeraradu ka dhacaan khasaaraha ugu badnaa ayaa hadda ka dhashay weerarada isnidaaminta ee Al-Shabaab ku qaadaan goobaha dadku iskugu yimaado iyo xafiisyada dowladda sidoo kalena waxaa dadweynaha dhibaato ay ka soo gaartaa dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab iyo duqeymaha xagga cirka ee Al-Shabaab lagu bartilmaameedsanayo intaba haddaba Xuseen Barre
aadan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho isla markaana ka faalooda arrimaha amaanka wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ay colaadu uga dhamaan laadahay Soomaaliya.
Dabcan dagaalkani ka socda Soomaaliya Al-Shabaab ah dagaal oo Soomaaliya kaliya qosoy maahane waa dagaal oo qayb ka mid ah dagaalka ka socda caalamka oo weyn waaye. Mawjadaas ayuu wasta qayb ka yahay waxaa la rabaa dagaalka inaan loo fahmin dagaal oo local inuu yahay waa dagaal oo global level ah ama international arena ka socda. Kan kaleeto waxay tahay haddii Soomaaliya waa waddan ayna dhisnayn dowlad DC dhexe oo dalka Soomaaliya sida oo maabka u yaalo adduunyada u aqoonsan tahay dalkaasi dowlad uu leeyahay. Marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ma jirto, waxaa jira dowlado iska noombili ah oo iska magaca oo adigu Muqdisho iyo meelahaas iyo qeybo ka mida Muqdisho joogaa jira. Marka taasaa waxay keenaysaa marka hore inayna Soomaaliya lahayn dowladdii saxda ahayd oo dowlad saxa waxaa la dhahaa dowladda xuduuddeeda degaan iyo dad xukunta. Haddayna saas ay tan jirin marka inuu dagaalka iska diri karo oo iska caadi intaas waxaa dheeri ah nimankan dhalinyarada ah inkastoo ay ka tirsan yihiin xubin caalami ah oo dalabal taragan ku jira, haddana yimi lama helin cid Soomaali ah oo si sax ah u tagay nimanka arrinkooda u eegto nabad iyo wadahadal iyo waxa ay u dagaalamayaan miiska si sax ugala fadhiisata la dhihili. Dadka Soomaali marka kama soo bixin dad wax garta oo arrinta si sax
wararka inta badan ka yimaada Soomaaliya waxaa u badan qaraxyo ay shabaab ku fuliyaan ama gobollo iyo degmooyin ay la wareegeen. Sida laga warqabo, Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo kuwa AMISOM ah, sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa weeraro ka fuliya gudaha Soomaaliya. Maxaa haddaba keenay in waxaasoo ciidamo ah ay ugu suurtageli weydo in ay ka adkaadaan shabaabka?
Horta ciidamada sida la ogyahay adduunyada dadka cilmiga militariga ama ciidamada wax ka yaqaana waa ogyihiin dhul waxaa xukuma oo qabsada ciidanka dhulkaa qabsada ciidanka dhulka ma qabsado. Mareykan meelahaasay daroon iyo wax kasoo tuurtuuraan daroonna dhulna laguma qabsado cadhuna laguma dibiyo ee waa lagu carqaladayaa oo keliya taas xaggaa iska dhig. Waxaa kusoo aray ciidamada Afrikaanka ah ciidamada Afrikaanka hadii ma keenin Soomaaliya inay ka dagaalamaan waxaa loogu talagalay keliya strategic positions ka waxaa la dhaho meelaha muhiimka sida guriga madaxtooyada iyo bitada iyo airborka iyo meelahaas iyo meelaha lamidka inay waardiyaan loogu talagalay waana waardiyaan. Meesha waxaa loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed dhexdooda mu'ayib iyo mucaarid inay iyagu intay wada hadlaan siyaasadda ka heshiiyaan maamul dowladeed oo sax ah oo functional oo shaqayn kara oo dowlad sax ah dalkan in laga dhisaa loo baahan yahay. Arrinkaasina Soomaaliya kuma socoto. Bal waxaa dhici karta mararka qaarkood in talada ay gacanta u gasho dad aan ba dhibaatada Soomaaliya aan fahamsanin oo meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhameeyaan ba aan kala aqaaninba oo jaha wareerka uu sii bato sida hadda xaaladu soo kaleto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada hubintii dooda gaaban waxay noo hayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Shir looga hadlayo xoojinta isgaashi dhex mara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo laba maalin socday ayaa toddobaadkan waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa labada maamul, xubna ka tirsan beesha caalamka iyo dowladda federaalka. Haddaba waxaa isweydiin mudan, ma jiraa wax dan ah, mid guud ama mid gaar ah oo labada maamul goboleed ka dhexayn karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Xaashi Cismaan, waxa uu xubin ka yahay bulshada rayidka Baladweyne, iyo Cali Daahir Xirow oo arrimaha siyaasadda falanqeeya. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Xaashi.
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waa laba gobol oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. In ay isku yimaadaan ayagoo iska soka marinaya maamulada kale dalka ka jira, ayna qaybsadaan ama isku sheegaan waxyaabaha caqabadaha ah ay ka simiyeen labadooda, anigu waxaan u arkaa wax wanaagsan inay ka mid noqoto dowladda federaalka Soomaaliya kulankaas beesha caalamku ay goobjoog ka ahaatana waxay tusinaysaa wada shaqaynta beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexaysa labadaas maamul. waaruntii wax qurux badan in maamulada dalka ka jira iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay is garabsadaan waxyaabaha ee dalka ka jira dhibaatooyinka si loo gaaro midnimo iyo horumar shacabka ah.
Waa maasanta Cabdixaash Cali imu muuqato mana jirto wax ka dhicin kara labada maamul ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilliga hadda haba yaraatay. Waxaan ku sababaynaa shirka lagu qabtay Baydhabo oo halka maalin ahaa waxyaabaha looga hadlay waxay ahayd iskaashi in laga yeesho dhinacyada amniga, wadooyinka, waxyaaba lamida. Hal wado ka dhexayso Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto. Waa laba gobol oo darisa markii runtii laga hadlayo. Laakiin labada maamul ee hadda lagu kala tilmaamo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle labaduba kama taliyaan meelaha dariska ay ka yihiin. Sababtoo ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inta ay maamulaan qaybaha ugu sokeeyo dhan waxaa ka taliya Shabaab. Marka ayagu ma haday magac u yaalnimo laakiin kulanka ujeedkiisa dawladda federaalka ka qayb gashay
ergada waa maasanta ujeedada waa ka hadlayna Cabdi Haashim
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka dhaxay waxaan hadda isku sheegayna maaha dhaqaale ahaan waxyaabaha ka dhaxeeyaan wax Soomaalidu dhan ogtahay waa strategy meesha ay ku yaaliin iyo marka dhaqaale ahaan la qiimeeyo haddana waa labada maamul ay ugu xuduud dheer ayaa la dhigi karaa maamulada dalka ka jira shacab ahaan iskaga dhow xiriirka dhaqaale ee dadka ka dhaxeeya oo hadda gobolada Ba iyo Bakool Hiiraan iyo Shabeellada dhaxay waxay leeyihiin waa dad xiriir toos la leh xoolaha ka yimaada Ba iyo Bakool waxaa loo iibkeenaa gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhaxay iyo magaalada Muqdisho Soomaaliduna ay yihiin waxyaabaha ugu weyn ee xoolo ay ku tiirsan yihiin xoolaha ugu badan lagu dhoofiyo gobolka Hiiraan waxay ka yimaadeen gobolada Ba iyo Bakool taa marka ma aha wax la dafiri kara dhaqaale ahaan xiriirka ka dhaxeeya labadan gobol iyo labadan shacab
Cali ma jirtaa inaba la ekaatee wax xiriir siyaasadeed oo labadan gobol ka dhaxeyn kara
maya habeeratay maya oo aan ka ahayn xiriirka qasabka ee dawladda federaalka ay gabaadka uga dhiganayso maamulada kale ee hadda aad isdiidan yihiin si maxaan ku yiraahdaa ay u kala qaybsamaan oo loo oran maamul goboleedyadii iyo dawladda federaalka iska soo jeeda loo dhiin ayay tahay sababta shirkan loogu qabtay meeshaas ee ma jirtaa habeeratay wax ka dhaxeyn kara labada maamul labada madaxweyne ee labada maamul goboleed laba nin oo Villa Soomaali hoos joogayaal u ahaay marka intaas kaliya ka dhaxeyso wax kale too ka badan ka dhaxeyn ma jirto
Cabdixaash waa maqleysaa Cali
waxaan u fahmay shirka Baydhabo ka jira waxa barasho saaraya oo abaabulkiisa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya ayadoo dan gaar kale hadii hoggaamiyasha labada maamul arkeen in istaraatiijiyad ahaan ay iskaalmeysaan dhan amni iyo dhan dhaqaale iyo dhan bulsho ay iskaalmeysaan runtii waa wax wanaagsan iskuna soo dhaweynaya bulshada labada gobol amniga iyo dhaqaalaha marka la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin gobolada ugu liita marka loo eego gobolada kale ee maamul goboleed dalka ka jira
walaalkii wuxuu yiri dan ayaa ku jirto yiri ayaan darada jirtaa waxay tahay horta ujeedka shirku muxuu ahaa in marka hore walaalkii Cabdixaash uu ogyahay waxaad ka warqabtaa salaan anigu waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne waxaan ka mid ahay dad ku dhex nool Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu joogaa magaalada Buluburti dan ka weyn ma jirin dhibaatada Buluburti ka taagneyd sababta u baxayna waa dareensanahay magaalada Garoowe shiraha ka ciilaamsanaa oo maamul goboleedyada ah oo madaxweynaha maamul goboleedkaas uu ciilaamiyey oo Axmedoobi ay ka qaybgalayeen sida la sheegay shirkan ujeedkiisa dhanba wuxuu ahaa in looga hortago shirkaas kaleeto laguna maxaan ku yiraahdaa kala qaybiyo maamulada wax dana iyo wax iskaashi iyo wax xiriira oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan ka dhaxeyn karaa ma jiro
aragtida Cali
shakhsiyan bulshada Soomaaliyeed waxay u aragtaa shirka Garoowe ka dhacay waa ka warqabaa shirka Garoowe oo loo iclaamiyay qaab dawladeed oo aan loo iclaamin qaab maamul goboleed qaabka loo iclaamiyay ama loo qaban qaabinahu waa standard la'eg qaab heer dawladeed ah marka shirkaasi bulshada Soomaaliyeed wuxuu ula muuqdaa qaab sharci darro ah maadaama beesha caalamka lagu casiimay maadaama hoggaamiyaal ay ahaad in dawladda federaalku ay casuumto oo maamulkaasi casuumay marka shirkaasu qaabku u sameysan yahay waa qaab ka baxsan xaydaabka siyaasadeed ama midnimada ummadda dhibaato ku keenaya waa marka anigu waxba ma arko ama waxaan aniga fikir ahaan in dawladdu shir qaba qaabiso ayaa ka haboonan qabaa in maamul goboleed oo shir iclaamiyo taas aan ka qurux badan kana nidaamsan
Cali maxaa diiday inaad aragto dad reer Koonfur Galbeed ah oo deegaanadan ka shaqeeyo dad deegaanadan Hiiraan degan oo xildhibaano iyo wasiirro ku leh Koonfur Galbeed in taa marka la fiiriyo dadku iskaashi u dhexmaro maxaa diiday wax ku muuqda maxay
xuseen aad maasantahay وكل ساري ذي نقولنا وحنقال لنا أرمي السياسة ذي ذو كده حين كريه الشباب لا يو يو كفر قلب الحليان لكن مركي بلشاد الشعب كارده وصح dad u dhashay deegaanada koofur galbeed inay ka shaqeeystaan deegaanada Hirshabeelle qasatan gobolka Iran oo aan ognahay beero oo aan ognahay inay deegaan xataa degeen oo aan ognahay inay ulad ku dhaleen bulshada Soomaaliyeedna meel kasta min raafacsan iyo raaskan boon wala sidax gala sababtoo ah ku cadeyna Soomaaliland oo taagan anaga goonis taagan noqonay leh ayaa shacabkeedii magaalada Baladweyne aad ku dhaxarkaysaa ay ka shaqeeysanayaan oo bulshada ku dhex jiraan taa marka waxa la dhigi kara sidax galka bulshada waa mid shacabka Soomaaliyeed dowlad aanay keenin way laakin arrimaha siyaasadda markii laga hadlayo inaba iyo muuqato in shirka bay dhabo wax natiijo uu ku jiray oo aan ka ahayn in lagu carqaladeeyo arrimaha siyaasadeed ku aadan arrimaha aan garowe iyo sidoo kale tii dawladda federaalku aysan marnaba ku iman walaalkii Cabdi Taxdu wuxuu yiri standardka loo eelaamiyo garowe wuxuu ahaa standard dawladeed waxaan aad u fiican qofku inuu dastuurka akhristo ama nidaamka dawladnimada uu wax ka yaqaan maamul goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin in shir iskaashi maamul goboleedyada ah waligood buu qabsan jiray dawladdii hore cadshiq oo jirta la qaban jiray waxa wanaagsan marka dawlad goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shir iskaashi dawlad goboleedyada looga hadlayo arrimaha dawlad goboleedyada ah taasoo lagu casuumaayo international community-ga iyo qaramada midoobay labadaba ay ka qayb
galeen okay abdi xanshum ku muuqataa wax qarsoon oo aanan wali la soo bandhigin oo dana ah oo ka dhaxeeya shirka ka dhacay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed
mar walba wax qarsan way jiri karaan oo siyaasadu waa lagdan ama waa sarac waxa la yiraahdo mar walbana waa khiyaano siyaasadda Soomaalida waxay ka sameysantahay nooc min al khiyaana wax walba way dhici karaan laakiin annagu markii aanan shacab waxaan arki karnaa kaliya waxa muuqda bis waa hoose indheheno ma arki karaan shirka ka jira marka Baydhabo anaga waxaan wala muuqda wax wanaagsan oo dadka deegaanka anfacaya amni ahaan anfacaya deegaan ahaan anfacaya bulsho ahaan anfacaya dadku inay isku furmaan maadaama labadan gobol dhisaasarka ama musiibooyinka ay u nugul yihiin horumarkooduna uu gaab isku jiro in dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo labada maamul isku yimaadaan laga hadlo si loo horumarin lahaa deegaanadaana wax cudur ah in loo yeeli karo anigu ma aaminsanahay
Cali Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle hadii dawladda xiriir ay la leeyihiin ma dhibaato ku jaban
maya in dawlad xiriir la leeyahay maamul goboleedyada dhan iyo dawladda xiriir yeeshan shay aad u fiican waay laakiin dawladda taas ayada goysay sidaan aaminsanahay aniga fikrahan mid labaad inta aan ka bixin taadu waa kaga jawaabaa tawlaalka inta aan ka bixin waxaan rabaa shirka Baydhabo ka dhacay waxaa qaban qaabiyo midowga yurba la yiri hadii uu yahay shir wax wanaagsan ka soo baxayaan waxaan ognahay magaalada Baladweyne annaga aan ku noolnahay waxa ugu ballaaran ee saameyn ee bulshada ku yeeshay waa fatahaadda 6 milyan oo ay dawladda Talyaaniga ugu deeqday fatahaadii wabiga Shabeelle midowga Yurub xitaa madaxweynuhu ma kala hadlay jawaabtu waa maya dana siyaasadeed loo geeyay dana siyaasadeed inuu meesha u joogeen intaas kaliya one day ma aha halkaas maalin ah intaas kaliya ah ujeedka laga rabay si dawladdu ay u tiraahdo maamul goboleedyada annaga calaaqaad annaga dhexay intaas kaliya
adaxan shuqu dambeen maxaa la dhihi karaa natiijada kulamada ay yeesheen Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed wax ka soo bixi kara maxay noqon karaan
waa maasantahay anigoon ka jawaabin su'aashaas dib u dhiganaya horta waxaan rabaa in la ogaado bulshada Soomaaliyeen ay ogaato wadanka dawladda ka jirta in dawladda laga hor yimaado ama dawladda la caqabadeeyo ayadoo la kaashanaya dadyo kale ama dalal kale aan waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya waxba uma jirto tan kale hadda aan soo gudbo jawaabtaada shirka ka socda Baydhabo bulshada labada gool waxay ka filnaayeen runtii guulo farabadan iyo in hoggaamiyashooda isku soo afgartaan wax bulshada dan u ah
waa maasantahay Cali
runtii marna ma arkaayo wax natiijo oo ka soo bixi kara shirkaas Baydhabo ee halka maalinaha kaliya laakiin waxaan u arkaa hadii wanaag laga rabo waxaan u arkaa wanaag waxa uu ku jiraa in bulshada la madax bannaan dawladda dhexe waa tiir ka wada dhexeeya dalka iyo dawlad goboleedyada dhan ka dhexeeya arrimaha dawlad goboleedyaduna inay u madax bannaanadaan ay aad u wanaagsan tahay laakiin haddii dawladdu ay noqoto remote iyadu ay adeegsanayso wax badanaan ognahay aqrusaaca lagu jiraa xilliga qofka toobada lagama aqbalo dhawm naf markay ka baxayso guriga ay dawladdu maraysaa marka inay dawlad goboleedyada ay faragashato iyada maamulato ay gacanta ku hayso waa wax inaba iska caadiyo
inta waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
حسين حسن دقني يو برنامج كي ما حبنتي ضد جابنا إنه أنت هسي كل أفنها كانت كلا سعت النوازية وواشنطن مركنا كسر دوادة دقيستي هالورقي سيدا.
kulan soo waraagsan laakiin ba akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kulan soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysada qoreen waxana idina socodsiinaya Jaafar Kukaay aniga oo Cabdi Xaafi Daawud Ismaaciil
aan ku bilownay Cabdi Xaafi oo wargeysa ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian la yiraahdo ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay boqoradda Ingiriiska oo iyadoo aan ka sameyn boqolkiiba boqol taageertay go'aanka lamaanaha Harry iyo Meghan Amerika iyo amirada Sussex ee boqortooyada Ingiriiska boqoradda ayaa lamaanaha u ogolaatay inay tigooda u kala qaybiyaan Britain iyo Canada iyadoo cadeysay in kasto ay door bidi lahayd inay sii hayaan shaqadii ay wakiilka ugu ahaayeen reer boqorka haddana ay taageertay go'aankooda ilaa iyo iminka lama hubo shaqooyinka ay sii wadi doonaan laakiin waxaa la isla qaatay xilli ku meel gaar ah oo ay ugu gudbaan noloshooda cusub kulan ay qoysku ku yeesheen xarunta ay degan yihiin ayay boqoradu war aan rasmi ahayn oo sidan u qorna ka soo saartay
maanta qoyskaygu waxay yeesheen kulan aan caadi ahayn oo aanu kaga faalloonay mustaqbalka wiilka aan ayayda u ahay iyo qoyskiisa curdinka ah qoyskayaga iyo aniguba waxaanu si buuxda u taageersanahay go'aanka ay qaateen Harry iyo Meghan si ay u samaystaan nolol u gaar ah inkastoo aanu jeclaynayay tiri boqoradu inay ka qayb qaataan oo ay sii wataan hawlihii ay wakiilka uga ahaayeen qoyska reer boqor haddana waanu ixtiraamaynaa go'aankaasi ay ku doonayaan inay wataan nolol gaar u ah iyagoo si buuxdana qayb uga ah qoyska Harry iyo Meghan ayaa cadeeyeen aanay doonaynin inay ku sii tiirsanaadaan dhaqaalaha reer boqorka.
Warbixintan ay soo saareen qoyska reer boqorku ayaan loogu yeerin magacyadii xilalka ay hayeen mataanahani waana markii ugu horreysay ee magacyada xilalkooda laga reebo kulankan waxaa wada qaatay boqoradda wiilka ay dhashay ee Charles iyo Harry mataanahan ayaa doonaya inay iskood u shaqaystaan waxaa kale oo ay sii wadi doonaan shaqooyinka gargaarka ah ee ay mas-uulka ka yihiin mase qaban doonaan shaqooyin rasmi ah oo ay ku matalayaan boqoradda ma cadda waxyaabaha kulankan lagaga wada xajooday laakiin waxaa la filayaa inay ka mid yihiin muddada kala guurka waxyaabaha ay ku matali doonaan qoyska shaqooyinka ay qaban doonaan xiriirka ay la yeelan doonaan warbaahinta ilaalinta xushmadda qoyska reer boqor iyo halka ay ku korin doonaan wiilka ay ayeeyada u tahay boqoraddu
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeeda uu uga dhigay Liibiya Idlib iyo xiriirka Turkiga iyo waliba Ruushka Jacfarow xiisadda Idlib waxaa cagta u yara dhigay xiisadii ka dhex aloosnayd Maraykanka iyo Iiraan sidee ayay haddaba u dejisay xaaladda waxaa jira inay maleeshiyaadka shiicada ah ee Iiraaniyiintu dhinaca dagaalka ay aad uga taageeri jireen Suuriya Erdogan iyo Putin ayaa labada dhinac ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan sida wargeysku qoray dhinaca kale Ruushka iyo Turkiga ayaa ka hirgeliyay xabad joojin dhinaca Liibiya inkasta oo uu diiday General Haftar inay si buuxda u hirgasho xabad joojintaasi
Liibiya xilli xasaasi ah ayay ku jirtaa Haftar laba jeer ayuu ka baxay heshiiska xabad joojinta waxa uu u baahan yahay inuu Ruushku digniin culus u diro Ruushka iyo Turkiga ayaa xiriirkooda lagu tilmaamay mid tartan ay ku wada jiraan meesha ay danahooda ka dhexarkaana ka wada shaqeeya ii jiid markaaga anna aan markaaga ku jiide iminka kawaanka waxaa saaran Liibiya iyadoo ay soo baxayso inaan xiisad military ah xal u ahayn dalkaasi Turkiga iyo Ruushku waxa ay ka wada shaqeynayaan nidaamkii ay labada hoggaamiye ee ku loolamaya Liibiya ay u wada shaqeyn lahaayeen mas-uuliyiin sarsare oo Turkiga ka socdaashay ayaa gaaray Moscow sidii looga wada shaqeyn lahaa nidaamkaasi kaalinta Ruushku ka muuqdo Liibiya waxaana ku faraxsanayn Qaahira Athens Paris Abu Dhabi iyo Washington
shacabku dhexdhexaadinta ay wadaan Ankara iyo Moscow waxa iyaguna ka biyadeeyay reer Yurub oo u arkay in geeska lagu dhuftay arrimaha Liibiya sababtaas awgeed ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa booqday Ankara halka ay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay khadka telefoonka kula hadashay Putin iyo Erdogan Ruushka iyo Turkiga kuma jiraan uun arrimaha diblomaasiyadda Liibiya xagga milatariga waa ay ku lug leeyihiin markaas Jarmalka iyo Talyaanigu dadaal ayay ugu jiraan inaan Liibiya farahooda lagala dhex bixin dagaalka ka socda Liibiya saameyn weyn ayuu ku leeyahay dagaalka ay reer Yurub ugu jiraan la dagaalanka argagixisada tahriibta dadka iyo qaxoontiga Yurub ku wajahan. Haddii reer Yurub ay talo ku yeelan waayaan xisadda ka taagan Liibiya sidii Suuriya ku dhacday oo kale, waxa ay noqonaysaa in Turkiga iyo Ruushku ay isku labarogaan siyaasadda iyo khayraadka Liibiya.
Cabdixafiid oo wargeyska Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay Imaaraadka onkodkii iyo hilaacii ugu badnaa iyo weliba daruuro badan oo cirka qariyay. Roobab xadle ayaa ka da'ay meelo badan oo ka mid ah Imaaraadka oo inta badan aan roob looga baran. Madaarka magaalada Dubai ayay daadad ku soo rogmadeen. Xarumaha waaweyn ee laga adeegto magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Cujmaan iyo weliba Ras Al Khaimah iyo weliba Shaariqa, meelo badan oo ku yaala bariga iyo waqooyiga ayaa dugsiyada la fasaxay kadib markii wadooyinkii ay biyo xidheen.
Shacfara waa roobabkii ugu badnaa ee ka daadalka isutaga Imaaraadka Carabta ilaa sanadkii 1996-kii 24 sannadood ka hor 444 milimitir roob biyihiisu gaarin ayaa ka da'ay magaalada Khorfakhan. Khamiistii iyo axaddii ayaa roobka ugu badani da'ay 720 diyaaradood ayaa la baajiyey madaarka Dubai, waxaana badnaa diyaarada la leexiyey amaba dib loo dhigay xilligii ay duuri lahaayeen. Wargeyska online-ka ah ee All Africa ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa Qaramada Midoobay oo dabada ka riixaysa in Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadalladii dib u bilaabaan si kor loogu qaado dhaqaalaha iyo ammaanka gobolka. Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa Hargeysa booqday isaga oo fariin u gudbiyay madaxweyne Biixi sida ay uga go'an tahay in Qaramada Midoobay ay kala shaqayn doonto Soomaaliland sidii loo heli lahaa kalsooni lagu dhiso taageero lagu helo wadahadalladii oo dib loo soo celiyo.
Waxaanu aaminsanahay, ayuu yidhi, inay jiraan meelo badan oo laga wada shaqayn karo korna loogu qaadi karo ammaanka, koboca dhaqaalaha iyo weliba sare u qaadista nolosha dadka, ayuu Master Swan sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta maxalliga ah in yar uun kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland. Swan ayaa sheegay in inkastoo Muqdisho iyo Hargeysa ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin, haddana ay jiraan waxyaabo badan oo ay wada qaban karaan iyaga oo u danaynaya dadkooda.
Ugu dambeyntiina sheeko sheekooyinkaasi ka duwan, Jacfarow, dalka Scotland waa madaqad ka mid a boqortooyada Ingiriiska. Wargeyska The Guardian ayaa waxa uu qoray sheeko la yaab leh. Waxaa dhacay in lo' ku xareysneed meel beer ah oo aan ka fogeyn wadada tareenku maro ay iska soo dareertay oo ay wadadii iska fadhiisatay. Xilligii la shaqo tegayay ahay tareenka ayaa laga buuxay. Tareenku waa istaagay. Darawalkii tareenka ayaa ku yidhi dadkii iga raali ahaada lo' ayaa hortayda taagan. Dadkii tareenka saaraa laba ayay u qaybsameen in carruurta oo tili balama ayaanu leenahay, hawlaanu leenahay, iyo in iyadu aragtay dhinaca sheekadu qosolka ka leedahay iyo loodan isku hor fadhiisatay xadiidkii uu tareenku marayey. Haddaba aqalka looga taliyo magaalada Glasgow ayaa waxa ay soo direen shaqaale soo qaada caws iyo biyo oo Jacfarow lo'dii halkaasi ka dareeriyey dhowr saacadood kadib.
Waa sheeke yaable.
Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen, waxayna soo jeedinayay Jacfar Kuukay. Waa aniga oo ah Cabdixaafid iyo Jacfar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo weliba Jacfar Kuukay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya wargeysyada. Ciddii warbixinada iyo barnaamijyadaasi ay dhaafaanna waxaad kala socon kartaan bogayga voasomali.com. gudahan idaacaddeedii fiidimi halkasi wada jireeda kala socodsiinayeena Falastiin Axmed Imaani anigo Cabdixakiin Maxamed Shuruuca. Intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe, sidaa iyo nabadgelyo.